I motsetning til det aller helligste, der kun var ypperstepresten som kunne gå inn en gang i året, så er dette Guds sannhet som alle kan gå inn i til enhver tid. Så det er stort, og det er fantastiske sannheter som blir åpenbart her i dette kapitlet. Så jeg tenker at vi bare begynner med å lese det sammen. Så bare litt sånn nå foregående i kapittel 1 og 2, før vi leser det, så har Paulus snakket om hvorfor er mennesket fordømt foran Gud? Da, sant? Hedningene, begynt med hedningene, og så i kapittel 2, halve slutten av kapittel 2, så begynner han på jødene, og så halvparten av kapittel 3, så er det også jødene som han snakker om. Men det er en del spørsmål som han besvarer her. Han stiller først et spørsmål, og så svarer han på spørsmålet her, og det gjør han på en måte videre, da, som har med jødene å gjøre i kapittel 3. Og hensikten med dette er å konkludere med at på en måte, alle mennesker er underlagt synden, og vi ligger under Guds rettferdige dom. Men vi leser kapittel 3 her sammen nå, før vi begynner på det. Så det begynner. Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Hva så om noen var utro? Skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap til intet? Langt derifra. La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet, for at du må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er kanskje Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis. Langt derifra. Hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? Men hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da dømt som synder? Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer? Rettferdig er den dommen som rammer slike. Hva da, har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd, som det står skrevet. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven. Og at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet skjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet har båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er en. Og han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Så det var kapittel 3. I dag så kommer jeg hovedsakelig til å fokusere på det som har med rettferdiggjørelsen å gjøre, det vil si vers 21-26. Resten av det handler om, som jeg sa litt innledningsvis, om jødefolket. De tenkte at de hadde en spesiell stilling foran Gud, for de var Guds folk, de hadde fått loven, de hadde fått omskjærelsen, de hadde fått pakten. Og derfor tenkte de at de var, hadde en spesiell stilling. De kom rett inn for Guds trone, om du vil. Og det bruker Paulus en del tid på å si at sånn er det ikke. Både hedninger og jøder blir rettferdiggjort ved tro. Og det er på en måte både vers 1-20, om du vil, og så disse versene som kommer etter, 27-31. Der ser vi at Paulus stiller en del, på en måte, om du vil, hypotetiske eller teoretiske spørsmål, som om det er på en måte motstandere som stiller en del spørsmål ved det som Paulus lærer, da. Og så svarer han på disse spørsmålene. Så Paulus, han har nå brukt mye tid på, sant, vers kapittel 1 frem til halvveis inn i kapittel 3, brukt mye tid på å befeste dette punktet, sant, om at vi er syndere. Helt uten tvil, vi er syndere. Og både hedninger og jøder har kunnet vite om Gud. Hedningene, de har skapelsen som åpenbarer Gud. Jødene, de fikk loven som åpenbarte Gud til dem. Så de hadde fått en helt spesiell åpenbaring. Så Paulus konkluderer da med at ingen av disse partene som søker Gud, de vil gå sin egen vei. Så den tro, eller den omskjærelsen som er den ekte omskjærelsen, sier han, det er omskjærelsen av hjertet. Og det er relevant for oss som troende også, fordi sånn, det handler om hjertets sanne omvendelse. Det handler ikke om det som er på utsiden, at du er født i en kristen familie, om du har gått i kirke eller i menighet, om du har gjort gode gjerninger. Gud, han ser på det indre. Så nå skal vi gå videre til kjernen i dette kapitlet, som er vers 21-26, og så skal vi bruke en del tid på å pakke ut en del av de begrepene og de sannhetene som vi finner der. Og da vil jeg bare lese disse versene om igjen, bare sånn at vi har liksom helt klart for oss hva er det er snakk om her. Vers 21-26. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre dem som har troen på Jesus. Så frem til nå så har det ikke vært noen solstråler, det har ikke vært noe glimt på en måte av håp. Det har vært en fordømmelse da, av på en måte den menneskelige naturen. Og Paulus begynner her i disse versene med «men nå». Sant? Her kommer vendepunktet, det som vi har ventet på. «Men nå». Teksten den har bygget frem til dette punktet, og den har gjort tanken vår og hjertet vårt klart for å motta den beskjeden som nå kommer. Og bare, som Lars-Bjarne sa forrige gang, det er viktig at Gud snakker om synd. Det er fordi at det skal gjøre hjertet vårt klart for det som kommer nå. At vi aksepterer for Gud at vi er syndere, og at vi trenger ham. Og dette, det var det som skulle skje i tidenes fylde. Det har vært en lang natt, som nå kommer soloppgangen. Solen har gått opp, en ny dag har kommet, og solskinnet bare fyller hele verden med dette sollyset. Og fokuset som vi skal se her, det er Kristus og hans kors. Og det kommer i en sterk kontrast til denne vreden som vi har sett, som ligger over den ugudeligheten som har hopet seg opp. Og nå denne Gud som nå viser sin nåde mot syndere som tror. Og disse seks versene, de er på en måte hovedbudskapet, eller kjernen om du vil, i dette brevet, og for så vidt i romerbrevet totalt sett. Og vi ser her at det er noe som, i vers 21, det er noe som blir åpenbart. Hva er det som har blitt åpenbart? Jo, det er Guds rettferdighet. Det er Gud som tar initiativet til dette. Det er Guds plan, og det er Guds handlinger som gjør dette. Og det er noe som har blitt åpenbart. Det vil si at dette var Guds plan hele veien. Dette er ikke et påfunn i siste liten. Dette var Guds verk og plan gjennom hele historien. Helt fra Gamle Testamentet. Dette er en oppfyllelse av det som var skrevet om. Og vi ser at i vers 22 så gjentar Paulus dette, at det er Guds rettferdighet. Men hvordan får vi denne rettferdigheten? Han nevner to punkter. Det gis ved tro, og den gis til alle. Ok? Alle som tror får denne rettferdigheten. Og den blir tilbudt til alle, fordi alle trenger den. Det står at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og vi har gjerne lett som menneskelig sett å tenke, ja, men det finnes forskjell på synd, og ja, det gjør kanskje det. Sant? Alvorlighetsgraden av synd som du kanskje har gjort. Da. Og du kan se for deg tre personer, en prostituert, en morder og en løgner. Så kan du si, ja, disse kommer til kort. Disse kommer til kort for Guds herlighet. Men det gjør du også, og det gjør jeg også. Hvis du ser for deg at disse tre personene står i bunnen av en gruve, og hvis du sammenligner med deg selv, tenker du kanskje, jeg står i hvert fall på toppen av fjellet. Jeg står på toppen av fjellet. Men ingen av disse, hverken de som står i bunnen av gruven eller den som står på toppen av fjellet, kan nå opp til stjernene. Og det er der vi står. For vi som mennesker, vi sammenligner oss med andre mennesker. det er konkurranse med naboen, er i hvert fall bedre enn naboen. Men Gud, han tenker i absolutte, og han har satt en standard for hva som er godt, og vi er milelangt borte fra hans herlighet. Vi er ikke herligere enn naboen. Fariseerne, de var gjerne flotte å se på til utsiden, når du så på dem. Og de gjorde ting som kunne se flott ut. Men Jesus var utrolig krass. Jeg vet ikke om det er noen som har fått en krassere dom enn fariseerne. Hvitkalkede graver kalte han dem for. Gud, han ser på innsiden, og vi står alle under den samme dommen, og vi er langt fra Guds herlighet. Men det fantastiske, det er at Gud, han behandler mennesker likt. Alle får tilgang til denne rettferdigheten, fordi Gud, han gjør ingen forskjell. Og det er nå for første gang i dette brevet at vi får høre at denne rettferdigheten, den kan vi få ved tro. Vi får den. Vi blir rettferdiggjort. Men hva betyr det? Hva betyr det at vi får Guds rettferdighet? Hvordan skjer det? Så ordet rettferdiggjort eller rettferdiggjørelse, det er jo et begrep som brukes i, når vi sier strafferettslig sammenheng, altså i en rettssak, der det skal avsies en dom. Og det er det motsatte av fordømmelse. Og rettferdiggjørelse, det er mer enn bare en benåding. Vi har sett nå at Trump i på en måte siste steg av sitt presidentskap, han benådet en haug med mennesker før han gikk av. Og det var gjerne mennesker som hadde gjort ting som var galt, eller man ikke helt visste om de hadde gjort noe som var galt, og var i en prosess med å få en dom, som fikk en benåding. De unngikk en straff. Rettferdiggjørelsen, den strekker seg lengre enn å bare si du slipper unna. Du slipper unna den straffen som du egentlig skulle ha. Men rettferdiggjørelsen, den sier at denne straffen kan ikke utføres på denne personen. Det ville være en urett å straffe denne personen. Det er en dom, sant? Den sier ikke bare du er fri til å gå, men den sier du er fri til å komme. Du er fri til å komme til Gud og få hans kjærlighet og ha samfunn med han. Og i det øyeblikket du tror på Jesus sin stedfortredende død, så blir du erklært av Gud rettferdig. Som i en rettssak, Gud er dommer. Han sier, du som tror på Jesu stedfortredende død, du er rettferdig. Du er rettferdig i mine øyne. Jesus tok din straff for din synd, så du kan gå fri. Og det er nødvendig for oss å skille mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Vi er blitt erklært rettferdige. Det betyr ikke at du er umiddelbart moralsk perfekt. Men det betyr at alt er gjort opp. Din synd har blitt tatt. Vi har fått en ny ånd. Vi har fått et nytt liv. Vi kan vandre sammen med Gud. Og han kan få virke i oss til å gjøre oss mer lik sin sønn. Så vi trenger å forstå at Paulus snakker om det som vi kaller for vår stilling for Gud. Det er ikke vår vandring sammen med Gud det snakker om her. Og det blir veldig lett for oss å bli frustrert hvis vi blander disse to tingene. Hvorfor er jeg sånn som jeg er? Hvorfor er jeg ikke perfekt? Hvorfor er jeg sånn? Hvorfor har jeg disse syndige tendensene? Selv om jeg er blitt rettferdiggjort. Rettferdiggjørelse eller rettferdiggjort betyr ikke at du blir et dydsmønster med en gang, men at din sak med Gud er ordnet opp. Din synd har blitt sonet, både fortid og fremtid. Det er ordnet opp. Og helliggjørelsen, den handler om at Gud begynner et arbeid i oss for å gjøre oss mer lik sin sønn mens vi er her på jorden. Vi skal se på tre grunnleggende sannheter som Paulus her nå legger ut om rettferdiggjørelsen fra vers 24 til 26. Og de tre tingene er: hva er det som er kilden til rettferdiggjørelsen? Hva er det som er grunnlaget for rettferdiggjørelsen? Og hva er det som er middelet gjennom hvilket vi får denne rettferdiggjørelsen? Vi skal prøve å pakke disse tingene ut litt. Og vi begynner med den første tingen, som er kilden. Og kilden til dette her leser vi om i vers 24. Vi blir rettferdiggjort av hans nåde. Det kunne hypotetisk sett stått her i dette verset: vi blir rettferdiggjort for intet ved forløsningen i Kristus Jesus. Men det står noe i tillegg. Det står at det er ved Guds nåde. Nåde er en helt grunnleggende egenskap i Gud. Han har valgt å vise nåde. Å frelse mennesker, det er Gud Faderens initiativ. Det var i hvert fall ikke vårt initiativ som mennesker. Syndige, skyldige, fordømt. Det var ikke vårt initiativ. Og det var heller ikke Jesus sitt initiativ på den måten at han gjorde noe som Faderen ikke hadde planlagt eller hadde behag i. Jesus gjorde dette frivillig fordi han ville gjøre Faderens vilje. Og dette, det får vi for intet, står det. Det vil si at det er en gave som vi får helt uten å ha fortjent det. Det er nåde. Det er det Gud gir til oss. Så kilden til dette, denne rettferdiggjørelsen, kilden er Gud Faderen. Okay? Så nå skal vi se på den andre tingen, som er grunnlaget. Hva er det som er grunnlaget for denne rettferdiggjørelsen, denne nåden som vi får fra Gud? Jo, grunnlaget er Kristus og hans kors. Hvordan kan det ha seg at Gud kan erklære mennesker som helt tydelig er skyldige, sier Paulus? Hvordan kan de bli erklært uskyldige, ikke bare uskyldige, men rettferdige? Hvis vi leser, altså Gamle Testamentet er fullt av sitater som viser til en Gud som sier: jeg kommer ikke til å tilgi eller frikjenne den uskyldige. 2. Mosebok 23,7. Jeg vil ikke frikjenne den skyldige. Hvordan kan en rettferdig Gud gjøre dette? Det vil jo ødelegge den moralske balansen. Å frikjenne noen som er skyldig, det er urett, det er galt. Uten Kristi kors hadde Guds rettferdiggjørelse av syndere vært gal og umoralsk, og dermed umulig. Den eneste grunnen til at Gud kan rettferdiggjøre syndere, det er Jesu stedfortredende død. Som det står i Romerne 5,6. Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Det som Kristus gjorde for oss på korset, det forklarer Paulus ved å bruke tre uttrykk. Så Paulus, han forklarer dette grunnlaget med tre uttrykk. Han bruker ordet forløsning. Han bruker ordet nådestol. Og det tredje er at Gud, han viser noe, eller demonstrerer noe. Og disse begrepene, de refererer til noe som har skjedd i fortid. Og vi skal se på disse tre begrepene nå. og brette de ut, sånn at vi kan forstå dette grunnlaget som vi har i Kristus og hans kors. Så vi begynner med ordet forløsning, på gresk apolytrosis. Og det står i vers 24. Og de blir rettferdiggjort for intet ved hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi må forstå noe om hva en forløsning er. Og ordet, det stammer fra markedsplassen. I likhet med at rettferdiggjørelse kommer fra en rettssal, så kommer forløsning fra markedsplassen. Og i det gamle testamentet så ble dette ordet brukt om slaver som ble kjøpt for å settes fri. Det ble sagt at disse menneskene ble forløst. Det ble også brukt om Israel når de var slaver i Egypt, og når de var slaver i Babylon, når de ble brakt ut fra disse byene og inn til sitt eget land. De ble brakt ut fra under slavedriveren, og de ble ført inn i frihet i sitt eget land. Og Jesus Kristus, han har forløst oss. Han kjøpte oss med en pris, og den prisen, det var det blodet som rant på korset. Og i Hebreerne står det, etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Ok? Så det må blod til. Det må blod til. Og i kapittel 9, vers 12 i Hebreerbrevet står det, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Så dette er prisen for denne forløsningen. Dette er kjøpesummen, dette er det som er betalingsmiddelet. Det er det at Jesus døde og tok denne straffen for oss. Så videre skal vi se på det andre begrepet som Paulus bruker her. Det ordet nådestol. I andre oversettelser så står det gjerne soningssted. Det greske ordet hilasterion, som det også står, ja. Og det står her i vers 25. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Og betydningen av det greske ordet her som er oversatt nådestol, det er det at du blidgjør et sinne, ok? Altså, en person som er sint eller vred, som vi gjerne sier, så skal det noe til, sant? Kanskje denne personen, hvis den er sint for en urett som har blitt begått, og får rettferdighet i sin sak, så vil dette sinnet forsvinne. Det vil bli borte. Og ordet som blir oversatt her til nådestol på norsk, det får oss til og med en gang til å tenke på tempelet. Sant? Tempelet i gamle Israel. Og nådestolen som var på lokket til paktsarken i det aller helligste, der soningsblodet ble ofret for folkets synder en gang i året, for at straffen skulle bli ført videre, eller at det skulle bli det skulle bli satt på vent, om du vil, til Messias skulle komme. Så tanken her er at Jesus, han er denne nådestolen. Han er denne soningen, der Gud og mennesker kan bli forsonet. Og nådestol kan jo være litt sånn et forvirrende begrep. Jeg ser at mange engelske oversettelser bruker et helt annet ord. De sier ikke dette her, men, Men fordi Jesus, han er ikke en gjenstand, sant? Jesus er ikke bare et objekt. Han er en person. Men hovedsaken her, det er at det er et sted der forsoning finner sted. Altså soning gjennom hans blod ved troen. Og hvorfor trenger vi denne soningen? Jo, det er nettopp fordi at det er vrede til stede. Guds vrede over ugudelige mennesker. Og jeg tenker at det er viktig at vi ikke lar være å snakke om Guds vrede, selv om det kan være ubehagelig. Men vi trenger å forstå det. For alt som vi forstår riktig om Gud, det blir til en velsignelse. Men vi trenger å forstå det. Og det handler også om Guds vrede. Og igjen, for å forstå noe, så kan det være greit å dra noen sammenligninger for å se på kontrastene. Og hvis vi ser på hedenske guder, sant, sammenlignet med Gud, så var det også veldig vanlig å offre til disse hedenske gudene. Hva er det du trenger, for eksempel i norrøn mytologi, da, om du vil? Hva er det du trenger til soning? Hvorfor trenger du soning der? Jo, fordi disse gudene, de kan bli sint av mange forskjellige grunner. Det kan skifte fra dag til dag. Vi vet på en måte ikke helt hvor vi har de. Derfor så må vi offre til dem. Sånn er det ikke med Gud. Hans vrede hviler over det onde, utelukkende. Det er ingenting uforutsigbart eller ukontrollert når det kommer til Guds vrede. Den blir vekket av det onde alene, sånn som den burde. Og sinne eller vrede hos oss selv, den er under synden. Den øser gjerne ut, ukontrollert, sant? Og urasjonalt til tider. Men Gud, han er ikke sånn. Og det står at han venter med denne vreden. Sant? Gud har fullstendig kontroll på sin vrede. For han ønsker at alle mennesker skal komme til han og bli frelst, står det. Du kan tenke deg at en person som kan se på en enorm urett og ikke bli opprørt i sitt indre, hvordan kan denne personen være god? Og det er det samme med Gud. Han ser urett og ondskap, og han blir opprørt av det. Han blir vekket til dette, denne vreden. Men han sier, jeg skal vente med det, fordi jeg vil at alle skal komme og bli frelst. Og jeg har en sammenligning til her. Hvem er det som frembringer soningen? Hvis du tenker det hedenske guder, så blir svaret at det er vi som mennesker, vi frembringer en soning. Sant? Vi har fornærmet gudene på en eller annen måte, så vi må skaffe et offer til soning. Gjerne fra vår egen lomme. Sant? Vi må betale en sum for å kjøpe en geit, eller en fugl, eller en hare, eller et eller annet som de gjerne offrer til disse gudene. Den kristne kan ikke gjøre noe i seg selv for å lette på denne vreden. Gud, han presenterer selv offeret i Jesus Kristus. På samme måte som når Abraham skulle offre sin sønn Isak på alteret, så stopper Gud han, sant? Og så bringer han frem et offer til han. Denne skal være i stedet for Isak. Så Gud er den som tilveiebringer offeret til denne soningen. Det er ikke mennesket. Og det er stor forskjell på hvordan vi tenker i forhold til soningen, og hvordan denne vreden skal vendes bort. Sant? Guds vrede er rettferdig, og den finner sin soning i Jesu død, et offer som Gud selv har i vei brakt. Derfor, på det grunnlaget, er ikke Guds vrede lengre over de som tror. Gud gir seg selv i sønnen for å redde oss fra seg selv. Så fordi Gud i sin nåde ville skaffe en soning for syndige mennesker, så vil han tilgi dem på en rettferdig måte. Det vil si, uten å bare si, ja, vi bare børster synden under teppet, og så glemmer vi den. Sant? Det hadde vært galt, det hadde vært urettferdig. Men han tar et oppgjør med den synden. Han gjør det selv. Han retter denne vreden mot seg selv i personen sønnen, denne fulle vekt av vrede som jeg og som du har fortjent. Og det er det soningen er. Det er den soningen som Jesus gjør. Og det er det denne nådestolen representerer i Jesus. Så kommer vi til det tredje punktet her, som er demonstrasjon, Guds demonstrasjon, eller fremvisning. Det står at Gud viser noe. Han står at han viser seg å være rettferdig. Og det er viktig. Sant? Vi har sett på forløsningen, vi har sett på nådestolen, eller soningen, om du vil. Og hva er det Gud, hvordan viser han sin rettferdighet? I vers 26 står det: ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Så korset, det var en offentlig demonstrasjon og en åpenbaring av Gud. Den oppnådde ikke bare forløsning og soning, men den demonstrerer eller viser at Gud er rettferdig. Okay. Så frem til nå så hadde Israelsfolket, de hadde ikke hatt noen som kunne ta straffen for syndene deres. Det var bare et dekke, står det. Disse offringene i tempelet, det var bare et dekke for en tid. Det utsatte straffen. Hvordan skulle Gud løse dette? Jo, det var lovet en messias som skulle komme. Han skulle frelse sitt folk. Og det er det det snakker om her, at Jesus han kom i tidenes fylde etter Guds plan, etter Guds initiativ, og ble demonstrasjonen av Guds rettferdighet. Du kan ikke bare si at du er rettferdig, du må også vise det. Og det var det Gud gjorde. Han demonstrerte det i Jesus Kristus på korset, og fordi han er rettferdig, så kan han rettferdiggjøre de som har troen på Jesus. Så vi har nå sett på tre ting som har med dette. Grunnlaget for vår rettferdiggjørelse, som er Kristi kors. Vi har sett på kilden som først, som var Gud Faderen. Så har vi sett på grunnlaget, disse tre ordene, forløsning, nådestol og demonstrasjon, som er grunnlaget, sant? Og nå skal vi se på den siste delen her, som er midlet, gjennom hvilket vi får disse tingene. Paulus her sier tre ganger i denne paragrafen, fra vers 21 til 26, at vi får disse tingene ved et middel, om du vil. Og det middelet, det er tro. Det er denne Gud som tar initiativet til å redde oss, rettferdiggjøre oss, og han gir oss alt dette ved tro. Troen alene, det var en av de fem solene i reformasjonen. Og det var skriften alene, troen alene, nåden alene, Kristus alene, til Guds ære alene. Og det er viktig å slå fast at troen, det er ikke et middel i seg selv på den måten at du utøver noe for å få noe. Som om vi bare erstatter gjerninger, sant, med en annen gjerning som er tro. Og hvis du utøver den, så får du noe da. Det er, tro er noe som er uten meritter. Det er uten noe som du kan skryte av. Det er uten av noe du gjør av ditt eget vesen. Nåde i sin essens, om du vil, den kan ikke legges noe til. Du kan ikke legge noe til Guds nåde. Det er noe som du får ufortjent, uten, for intet står det her. Og når vi står foran Gud som hjelpeløse syndere, og Gud gir oss sin nåde, så er det ikke noe jeg kan legge til det. Jeg har ingenting å komme med, ingenting å legge til. Verdien av tro er ikke basert på en iboende kvalitet i den troen, men i den personen som troen baserer seg på. Ok? Det handler om de kvalitetene som er i Kristus Jesus og hans kors. Å si at rettferdiggjørelsen er ved troen alene, det er som å si at rettferdiggjørelsen er ved Kristus alene. Så troen, det er det altså det øyet som ser til Jesus. Det er hånden som mottar den gaven som Gud vil gi for intet. Og det er munnen som drikker det levende vann. Gud, han rettferdiggjør den troende, ikke på grunn av verdigheten til din tro, men på grunn av verdigheten til ham som blir trodd på. Å tro dette, det er helt unikt for kristendommen. Det finnes ingen andre systemer, ideologier eller religioner som gir nåde til mennesker for intet. Som ikke har fortjent det. Og som faktisk på den andre siden har fortjent straff. Det er helt unikt. Alle andre systemer baserer seg på en eller annen form for selvfortjent frelse. At gjennom gode handlinger og moral, så skal man få en form for belønning. Så kristendommen i seg selv, den er egentlig, om du kan si, ikke en religion. Den er et evangelium. Det er et evangelium som forkynner de gode nyhetene om at Guds nåde har nå vendt vekk Guds vrede fra oss. Og Guds sønn har dødd den døden som vi fortjente. Og han har båret vår dom. Denne Gud, han gir nåde til de som ikke fortjener det. Og at det ikke er noe igjen for oss å gjøre, eller bidra med til denne rettferdiggjørelsen. Troens funksjon er å ta imot det som blir tilbudt av Gud i nåde. Og det er fantastisk. Det er derfor vi kan ha glede. Det er derfor vi kan juble. Selv om vi som nordmenn gjerne er litt sånn, jubler kanskje ikke så veldig mye sånn høylytt. Men vi kan jo juble inni oss i hvert fall, sant? Ja, det er et fantastisk budskap. Altså, det er det beste som finnes. Det finnes ingenting bedre. Og ja, nå har vi gått gjennom litt sånn, ja, prøvd å gjøre det sånn at vi forstår disse ordene, sant? Og disse, hva er det som er grunnlaget for at jeg kan stå rettferdig for Gud? Hva er det som er liksom, hva er det som er kilden? Hva er det som er grunnlaget? Hva betyr det å tro? Sant? Og Gud gir disse tingene til oss, for intet står det. Og det er fantastisk, og det er noe vi kan prise Gud for hver dag. Så nå har vi sett sammen på her rettferdiggjørelsen i dag. Hva betyr ordet rettferdiggjørelse, sant? I en rettssakssammenheng. Vi har sett på kilden, sant? Det er Gud, Faderen, som er initiativet til dette. Og vi har sett på grunnlaget for denne Guds rettferdighet, at den blir gitt til oss. Med tre ord vi har sett på forløsningen, sant? Det måtte bli betalt en pris. Vi har sett på soningen, det var en vrede som måtte vendes bort. Og det måtte skje i Kristus, Jesus og hans offer. Og det har vært en demonstrasjon av rettferdighet. Gud viser for hele verden sin rettferdighet. Han har åpenbart det i Kristus, Jesus. Og til slutt så har vi sett på tro. Det at vi kan motta denne rettferdigheten fra Gud. Og at vi har ingenting vi kan legge til denne frelsen, denne rettferdiggjørelsen som vi får av Gud. Og jeg håper at disse sannhetene kan være til glede for deg, til oppbyggelse for deg i ditt forhold til Gud. Det er i hvert fall absolutt det for min del. Så ja, det, vi kommer til å gå mer gjennom disse tingene også etter hvert som vi beveger oss ut i Romerbrevet. Men dette er fantastiske ting. Og det er, ja, takk Gud, pris Gud for at det er sånn. Så jeg tror at jeg avslutter med det.